स्टार एफएम न्यूज़।
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن تو عندك استيال قد بدأ وركض كوين وحكم إذا دحين ضلك وكلن لقادن ضونا بغرك إنجليزك معلن سكفو جيين وأردد لو داقي وراقها امتحاناتك كي سي بي إي كور إنت الله باللابين يرسل الوزارة الصومالية أو شيء جي إن سوق أرادنا يعني وحصارك الصومالية. صباح ونكسن انت اسري استيال وقار كميدا قودبدا ugu waayeen wararkayga waa talaado 13ka bisha 10aad 2023 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Waxa qorshuhu yahay in xarunta madaxtooyada dalka State House ee magaalada Nairobi ay kulan ku yeeshaan madaxweynaha dalka William Ruto iyo boqorka Ingiriiska King Charles oo welinaysa marwadiisa Queen Camilla oo xalay Kenya u yimid boqosho 4 cisha. Boqorka iyo boqoradiisa ayaa si rasmi ah loogu soo dhaweyn doonaa madaxtooyada dalka kor inta aanan bilaabin wada hadalada. Waxaa la filayaa in boqorka Ingiriiska uu qirto xadgudubyadii uu geystay maamulkii gumaystaha ee Ingiriiska. Ujeedka safarka boqorka Ingiriiska ayaa waxaa lagu sheegay xoojinta xiriirka iskaashiga ee ku saleysan ee ka dhexeeya labada dhinac. Dhawaan ayay ahayd markii ururka xuquuqul aadanaha ee dalka uu dalbaday in King Charles uu raaligelin buuxda ka bixiyo dhibaatooyinkii la gaarsiiyey Kenyaanka xilligii gumaystihii oo ay ka mid ahayd in la dilay ugu yaraan 10,000 oo qof halka kuwa kalena la jir dilay. Xadgudubyadan ayaa intooda badan saameeyay shakhsiyaadkii u halgamayay xorriyadda waddanka ee loo yaqaanay Mau Mau. Macallin lagu magacaabo Nicholson ayaa waxaa la soo taagay maxkamad ku taala ismaamulka Nairobi, wuxuuna iska fogeeyay dacwad lagu soo oogay eedaysanaha oo la xiray Khamiistii ayaa loo haystay in uu baraha la isugu diro fariimaha degdeg ah uu ku faafinayay warqadaha imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiyada hoose dhexe KCPE isaga oo ardayda ka iibinayay kahor inta aanun bilaabin imtixaanku. Waxa uu ka soo hor muuqday garsoore Bernard, waxaana sidoo kale uu ku eedeysan yahay in uu furay ilaa iyo 10 akoon oo ah baraha WhatsApp Telegramka isagoo oo warqad kasta ku iibinayay 1,500 oo lacagta dalka. Maxkamadda ayaa ugu dambeeyay ninkan ku amartay in uu bixiyo damaanad lacageed oo dhan 100,000 oo shilin, sidoo kalena uu keeno qof lagala xiriiri karo. Todobaadkii hore ayay ahayd markii macallinka laga soo qabtay aaga lagu magacaabo Gikambura oo ismaamulka Kembu ka tirsan. Dacwadda uu wajahayo ayay mar kale maxkamaddu soo hadal qaadi doonta 13-ka bisha 11-aad ee sanadkan. Qoysku daruufaysan ismaamulka Wajeera ayaa bulshada waxay ku codsadeen in la caawiyo. Cabdiraxmaan Macaawiye ayaa dhamaystiraya.
Qoys maalin ilaba iyo saddex aanan dab shidanin waxay ku jiiftaan ama waxay cunaan aan haysanin ayaa inala soo wadaageen dhalinyarada Wajeera One Youth. Kadib waxaan u kuura galnay xaaladii oo imaanay aabahani ku dhawaad 60 sano jirka ah. Waxa in ka badan 15 sano uu yahay qof sariir saaran ama iska xanuunsan. Waxa garabkayga fadhiisa midig Aamina Salaad oo ah hooyada u dhaxday aabahani xanuunsan in ka badan 15 sanana ku samreysay in xaaladiisa iyo xanuunkiisa. Hadaba hooyadani ayaa waxa ay hadda kor saarantahay qoys ka mid ah qoysaska magaalada Wajeer oo siiyay aqal heeri ama aqal Soomaaliga waxa loo yaqaan, walow qoysku iyaguna aysan wax tabara ku dhaamin. Hadaba bal ka waran qoys dhowr qof ka kooban oo aanan saddex maalin dab shidanin waa xilli roobeed. Hooyiga ay ku jiraan ama qal heeriga ay aqal Soomaaliga qoys walaal ahna ay siiyeen waa mid dhamaaday oo xitaa aan roob ku celinaynin. Bac laba saaro oo roobka looga markaasi saara aqalka iska bada ma aboodo mana heli karto waayo qof wax uu cuno waayay ma helayo wax uu guri ku dhisto. Waxaan rabaa ugu horeyn inaan bal hooyada baahideeda iyo qoyskan baahidiisa inaga warbixiso.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan leedahay Aamina Salaad Xaanshi. Waxaan u dhashay Soomaali. Maxay ahayd Ilaahay diidin baahida aan qabo waxay tahay aan Soomaali ka codsanayo inay li caawiyo.
Meeqa sano ayuu ilmahaaga aabahood u sidan yahay?
15 sano uu saan yahay. Alaa kabaandarkii oo wax loo qaban lahaa soo dhimirkiis lagu jiro gubi. Kabaandarkii dhagaha weyn uu ahaa ka dambe anana nafteyda kabaandar ma haysta. Kabaandar xilligan goosan lahay asaga masaan u kor jooga.
Xageed ka soo guurteen?
Waxaan ka soo guurnay Mooyaal. hoogo walaan qabni halihin waa naga been abaar ee waxa qaybsatay iyo boorna qaybna ka haysat
waa tahay marka bal ka waran caawa maxaa idin karsan maxaad ilmaha siisani aabaha xanuunsan wuxuu cunamahaya bal naga waran caawa
caawa saaka sambuusii ran qaada sambuusii waa soo celi awal markaan soo gadmo boqolka shino ka hadan wax uu gada saddex maalin muddo ku dhow dabmashadana saasan iskaga sabray
caawa
caawa nafteeda waxba aan haysa male ilaahay xaggiis moogi soomaalida waxaan ku codsanaa inay gargaar iyo fidiso hooy ma haysta
maadaama wax aad karsataan ama guriga waraashin yaalin qoyskeena dee aaba xanuunsan idinku xiriiro maxaa caawa idin qorsho ah in aad markaasi ku seexataan ama maxaad rajaynaysaan
ilaahay xaggiis moogi waxaan rajaynayna male
ummadda soomaaliyeed ee ku daawan doonto qeyrka jecel maxaad ka codsanaysaa
waxaan ka codsanaa caawan koowaad waxaan hadda odagaan siiyey male baahida qofka marka wax cuno ilmaha marka wax cuno waxta waa ma ogtahay waxba aan haysana male gabadhaan hadda muddo saddex beri dab looma shidin odaga saad camal haduu ilaahay diidan waxaan ka codsanaa ummadda soomaaliyeed inay wax ii qabata u horeysada inay dabka ii shidaan ilaahay xaggiis iga shidaan teeda kale hooy ma haysta gabar qaraaba gurigan iiga baxday iyadan ilmo shan cunug haysata oo maxay ahayd igu caawisay bishii labaadaan inta imaan maalintii dhexdan ilaahay xaggiis moo wax waxaan ugu caawiyo waxaan isii male waxaan codsanaa in lii caawiyo gabadhaan nafteeda waxaan u waayay yulofon cidda iska joogtaa wiil kale oo koowi toban jir gabar qaraaba iga wada yulofon iyo buug ana ugaday dhah
waxaa sidoo kale nala taagan hooyada gurigan iska leh maama bal magacaaga saddexaad
faadimo cabdiraxmaan cabdiyaa leedahaa faadimo cabdiraxmaan cabdiyaa leedahaa
magacaa maam
faadimo cabdiraxmaan cabdi
maama gurigan aqal heeringa iska leh
anaa iska leh
maxay ahayd sababtaad uga baxday aqalka
waxaan ugu baxay cur islaantaanoo ninkaanoo cuuriyaan ee wada ilmo gacanta ku wadataa isoo kordhegta
sax
anigoon ka warqabi markay ii imaada waxaan isku nahay magacaan wadaagnaa marka ninkaas curyaanka ahaan qaraabana waa isoo kordegeen markay isoo kordegeen awood kale ma haya ee gurigan aniga ku jiraan ugu baxa
xaggee degantahay marka hadda
jikoonigaanan ku jiraa
jikooniga wax lagu shidanaya
jikoonigii wax lagu shidanayaan aniga gala ayagana hoorigayaan ugu baxa
marka dadka soomaaliyeed ee ku fiirsan doono maadaama aqal heerigii aad ku jirtay ood oga baxday qoyskan baahan ama aabahan xanuunsan maxaad ka codsan lahayd dadka
gurigan
hoorigawaxaan
ka codsanaa gurigan hooriga ee aniga aan ka baxay anigana aan hooy aan haysani oon jikooni ku jiro waqti roobeedna la joogo awoodna aan u haynin inaan guri kale aan samaysto inay mataqaanaa dadweynaha iyo muslimka meelba ay joogaan in la masaakiintaan la caawiyo la igo dulqaada anigana hoorigaygii aan ku wareega ayadana mataqaanaa tolka iyo mataqaanaa qaraabada iyo muslimiinta meel ay joogtaba laga caawiyaan rabaa
waxaad kala xiriiri kartaan qoyskan baahan nambarka ah eber todobo sagaashan iyo lix saddex iyo toban afartan konton iyo todobo 0796 13 40 57
97.3 FM wajeer
ra-iisul wasaare soomaaliya xamse cabdibare oo ka hadlayay xiritaanka shirweynaha dhiirigelinta wax soo saarka soomaaliya iyo guuleystayaasha ayaa sheegay in haddii soomaaliya doonayso koboc dhaqaale ay khasab tahay in suuq loo raadiyo wax soo saarka waddanka ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in waaxyaha ganacsiga gaarka loo leeyahay ay kaalin weyn ka qaataan dhaqaalaha waddanka dadkana ugu badanna ay halkaasi ka shaqeeyaan ama ka howlgalaan ra-iisul wasaare xamse cabdibare ayaa dhanka kalena waxa uu soo hadal qaaday qorshaha dhammaadka sanadkan soomaaliya looga cafinayo dhammaan lacagaha deymaha ah ee lagu leeyahay waxa uu sheegay in la qorsheeyey qaab wanaagsan oo looga faa'iideysanayo dhaqaalaha kadib markii caqabada deynta laga gudbo
waxaan rabaa inaan sheegno ahmiyadda uu private sectorka u leeyahay dhaqaalaha dalkan maadaama aynu kala daadaadsan nahay ilaa hadda oynan aad isugu xirxirnayn ma hayo statistics ii sheegaysa inta qof ee shaqaale ee u shaqaysa private sectorka soomaaliya weli ma hayo waa imisa exactly numberka shaqaalaha u shaqeeya private sector saan u ogaado dhaqaalaha soo uga qayb qaataan ma ayaani kulli hadii rugta ganacsigu ay soo ogaani laakiin waxaan hubaa inay tiro aad u badan oo Soomaaliyeed inay u shaqeeyaan private sector dadka Soomaaliyeed ee shaqeeyay waxaan u maleynayaa inaysan dawladda inta u shaqeeyay aysan 10% waxba ka badnayn inta kale oo dhan 90% waxaan aaminsanahay inay u shaqeeyaan private sector ay u shaqeeyaan marka waxay ku tusinaysaa dhaqaalaha heerka ay ka joogaan ay ku tusinaysaa canshuurta dawladdu ay qaado ee ay dadka Soomaaliyeed ka qaado ganacsatada ayaa ugu badan marka ayadana waad garanaysaan meesha ay dhaqaalaha contribution-ka meesha uu ka joogaan ganacsatadana waad garanaysaan marka hadiiba aynu dhaqaale ka hadlayno free market ka hadlayno waqtiga hadda maanta aan joogno aan ka hadlayno waxaa qasab ah inaan focus-ka saarno private sector-keenna inaan cayilino inaan ilaalino protection garayno suuq u raadino tanziimino shuruuc u dejino aan toosino waa laga maarmaan waana roolka dawladdu waa kaas waxaana diyaar u nahay inaan qaadano hadii la ilaalo waxaan xukuumadda dan qaran ay go'aan ku gaadhay program la yiraahdo transformation oo base-ku u yahay private sector-ka in la sameeyo si private sector-ku ay go'aamada dawladda iyo qaranka jihaynta qaranka gaar ahaan dhaqaalaha inay qaybtooda qayb uga noqdaan 13 December waxaan rajaynayaa deynta in laynaga cafinayo oo ay inoo xaqiiqoobi doonto mid ka mid a milestoonadii la xaqiijiyey amaan na horyaalay caqabadihii ugu waaweynaa ee qarankan horyaalay mid ka mid aan iska wareejin doono haddii la ilaalo deymahaas faraha badan oo runtii gacmaha inaga xiray oo shackles fara badan oo gacmaha inaga xirxiray iyo lugahaba ahaa waxaan rajaynayaa in gacmaha laynaga furo dawladduna qof waalan oo siliga laga furay ma noqonaysee qof miir qaba oo caadi u socda oo wanaagsan oo laakiin xorriyadiisa ku noqday ku socday noqon doontaa macnaha dawladda soomaaliyeed haddii dayn loo fasaxo intay dayn soo urursato mushaharaad kuma bixin doonto intay dayn soo ururto baabuur calaad kuma gadan doonto intay dayn soo urursato sidii sideetamayadii dhacday boolo qaran iyo hebelo qaran iyo bubuc iyo kuma samayn doonta haddii laay laakiin waxaan rabnaa si miir qabta inagoo xora inaynu ku dhaqaaqno shilinka investment-ga dalka soo gala inuu aado sectors-ka hadda laga hadlay oo uu aado kalluumaysiga oo uu aado beeraha oo uu aado livestocks-ka oo annaga leenahay oo uu aado energy-ga inuu aado taasaa keenaysa marka dalku inuu dhaqaalihiisu uu kobco oo kor soo kaco laakiin see loo prioritize garaynaya kee daran hadda waxaa laga hadlay in fishariga hal badyaa la yidhaho waa kii yaraa markii bimendow ay ganacsatada ay soo arkeen oo ay cod ka soo qaadeen oo ay DGs-ka dawladda ay la fadhiisteen oo cod ka soo qaadeen oo ay wasiirada ka soo qaadeen none of them fishka hal aadan dhahay kuma jirto kulligood waxay aadeen agriculture number one meeshaas la aadan agriculture which is ay ku tusinaysa lafteena mentality-ga soomaaliga tii hore weli aan nooga baxay wadankan in dhaqaale la gashadaan u baahannahay 1.2 billion wax alla waxay tartamale 1.2 billion waa budgetka xukuumadeena hadda yar taas ayaa budgetkeedu saasiyay marka bangiyadeena oo dhan intay ururaan waxeena oo dhan 1.2 ay soo gaadhay waxay ku tunaysaa waxba gacanta ku hayn
ugu dambeyntii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Japan ayaa waxa ay shaacisay in dawladda dalkaasi ay cunuqbatay in saartay ururka Hamas ee wadanka Falastiin xayiraadan ayaa saameynaysa shakhsiyaad iyo shirkado xiriir la leh ururkaasi tani ayaa imanaysa kadib markii toddobaadkii hore dawladda Mareykanka ay xayiraad ku soo rogtay 8 qof oo lagu eedeeyay in ay taageeraan Hamas sidoo kale Mareykanka ayaa cunqabatay in saaray saraakiisha kacaanka Islaamiga Iran ee loo yaqaan IRGC oo ku eedeeyay maalgelinta iyo tababarida xubnaha ururka Hamas